Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Na 8. března připadá Mezinárodní den žen, který si u nás ještě spousta lidí stále spojuje s předlistopadovým režimem. Přitom se zapomíná na to, jaký byl prvotní smysl připomenout mobilizaci žen na počátku 20. století z jediného důvodu. Chtěli pro sebe spravedlnost. Při odměňování za práci, v přístupu ke vzdělání i v politickém rozhodování. Mnohého bylo dosaženo, kus práce ale rozhodně ještě zbývá. A téma rovnoprávnosti žen možná v posledních měsících opět nabylo na významu. Současná pandemie totiž v mnoha směrech opět více dopadá na ženy. Jak a zda s tím lze něco udělat, to jsou otázky pro mého dnešního hosta v pořadu Den na Moravě pro socioložku Lucii Jarkovskou. Příjemný podvečer, vítejte ve vysílání.
Dobrý den.
Pro ženy je velmi špatná zpráva, že mezi těmi, které přicházejí o práci, je jich mnohem větší podíl. Máte tedy očima socioložky vysvětlení pro to, proč to tak je?
Tak ono to je způsobeno tím, že v podstatě je tu určitá segregace na trhu práce, takže ženy pracují v jiných odvětvích než muži. A sektor služeb, kde převládají ženy, byl více zasažen těmi pandemickými opatřeními, uzavíráním provozoven. A proto ženy častěji přichází o práci. Zároveň ale taky je třeba si uvědomit, že ženy jsou těmi, které častěji pracují takzvaně v té první linii, protože jsou nadreprezentovány právě v oblastech, jako je zdravotnictví, ale i pečovatelství. A myslím si, že co je důležité připomenout třeba i jako učitelky, že vlastně teď jsou to profese, na kterých spočívá velká pracovní zátěž a sklízí se trošku i to, co se zaselo, respektive nezaselo, že vlastně jsou to obory, které byly podfinancovány, ve kterých často chyběli lidi už před nástupem pandemie a teď vlastně ženy nejenom, že jako třeba zdravotní sestry musí jak si zastat tu práci, která je o mnoho víc, ale musí zastat v počtu, který byl nedostatečný, už když všechno ještě probíhalo normálně.
Mám před sebou výzkum Boston Consulting Group, který byl proveden v 29 zemích Evropy a z nějž vyplývá, že víc než 2/3 povinností, které vyplývají právě z lockdownu a z uzávěry, přecházejí přímo na ženy. Právě vy jste zmínila třeba vzdělávání dětí během zavřených škol a přestože ty ženy třeba mají svou náročnou práci, tak přesto se ještě mnohem více musí věnovat dalším domácím povinnostem. Dalo by se říct, že to stejně jako v celé Evropě platí i u nás v Česku?
Rozhodně to platí. Vlastně to, na co jsme byli zvyklé, že děti půjdou ráno do školky, do školy, že se tam o ně bude postaráno nejenom, že je někdo pohlídá, ale že bude vzdělávat, že jim uvaří, nakrmí je, tak vlastně tohle to všechno teďka musí mnoho žen a jako samozřejmě pomáhají i otcové nebo snaží se i otcové, ale co si budeme povídat, spadá to v drtivé většině rodin na hlavu žen, tak musí zajistit ženy. A je to skutečně obtížná situace, protože to není jako, že zkontrolujete jedny úkoly, ale dost často musíte zabavit předškoláka, vyřešit úkoly s třeťákem a potom ještě řešit, já nevím, třeba nástup dítěte na víceleté gymnázium, přípravu na přijímačky a podobně. A do toho ještě vaříte a do toho ještě třeba pracujete online z home officeu a jsou to skutečně velice náročné situace. K tomu musíme přičíst to, že je potřeba technika, takže dost často se přetahujete ještě o ten home officeový notebook s jedním, případně více dětmi. A bohužel, co nejenom žena, ženy spadají tady tyto úkoly, ale roste i napětí v rodinách a mluví se nejen o pandemii covidu, ale i o pandemii domácího násilí, protože ta atmosféra skutečně hustne a ty nároky, které jsou na rodiny obecně kladeny, jsou skutečně jako vysoké.
Já bych tedy řekla, že ta pandemie a hlavně tedy ta opatření, která přinesla, srazila tu snahu o rovnoprávnost žen zase o kousek dál. Vidíte to také tak?
No jo a ne, určitě je to náročná situace, doufejme, že bude dočasná. Já bych velice ráda viděla to, že to prohloubení těch problémů, kterým čelíme, nebo prostě ta intenzita toho, čemu teď čelíme, povede k nějakým strukturálním změnám, k tomu, že si skutečně řekneme, že toto není v pořádku, aby třeba zdravotní sestry brali tak malé platy a měly tak nízkou prestiž povolání. Mm-hmm. Stejně tak učitelky, které v podstatě museli ze dne na den ovládnout technologie, vymyslet úplně jiné způsoby didaktiky a prostě jsou to skutečně profese náročné a měly by být oceněny a měla by jim být věnována náležitá společenská pozornost, samozřejmě finanční, ale i společenská. A to by se mi líbilo, kdybychom vlastně začali mluvit mnohem víc o péči, o pečování ve společnosti, než jen třeba o růstu ekonomiky.
O tom, jak dopadá pandemie a opatření proti ní na ženy, mluvíme se socioložkou Lucií Jarkovskou. Hned po písničce budeme pokračovat.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem pořadu Den na Moravě je stále socioložka Lucie Jarkovská a naším tématem dnes, kdy si připomínáme Mezinárodní den žen, je dopad koronavirové krize právě na ně. Před písničkou jsme paní Jarkovská mluvili o tom, co říká statistika a mezinárodní výzkumy na dopady současné situace na zaměstnanost žen. A čísly je podložené také to další neúplně veselé zjištění, že poslední měsíce přinesly větší počet případů domácího násilí a jeho oběťmi jsou bohužel také nejčastěji ženy. Čím se to vysvětluje?
Tak je to ta eskalace napětí. Ono, víme asi všichni, co je to ponorková nemoc. Ve chvíli, kdy jsme všichni zavření, často v malých bytech nebo i průměrně velkých bytech, máme omezení chodit ven, nebo jsme přímo v karanténě, ani nemůžeme chodit ven, tak je samozřejmě ten život velice náročný. Mluvili jsme už i o tom, jaké jsou kladeny nároky na to skloubení práce, starosti o rodinu, do toho ještě třeba stravování, vzdělávání dětí. Takže to samozřejmě ta agresivita se těžko nějak ventiluje, nebo obecně prostě různé psychohygienické procesy, které člověk běžně dělá, chodí na procházky, jde si zacvičit, vidí se s přáteli, tak tohle to všechno teď odpadá. A ta situace skutečně je v této oblasti krizová. Ještě se málo mluví o sebevražednosti, oni možná ty čísla ještě nejsou tak vidět, ale obávám se, že i tahle čísla porostou, protože vlastně ta osamělost, která taky je důsledkem toho, jakým způsobem se teď máme chovat, abychom covidu čelili, tak způsobuje značné psychické problémy u mnoha lidí, ať už žijících osaměle, anebo i těch, kteří žijí třeba v rodinách a v různě zahuštěných atmosférách.
Ona policie teď je zaměstnána celou řadou úkolů, které dříve řešit nemusela. Já nevím, například kontroly pohybu lidí, dodržování opatření a podobně, což bych řekla, že by mohlo mít i za následek, že podobným případům třeba budou moci věnovat menší pozornost. A i když se ta situace v posledních letech v tomto ohledu zlepšuje, tak řekla bych, že stejně v pomoci ženám, které jsou vystaveny násilí, jsou stále rezervy. Vidíte to podobně?
Vidím, že ty rezervy jsou. Ono opravdu hodně se zlepšilo. Vím, že třeba v Brně skutečně ta pomoc koordinovaná, snaží se spolupracovat policie, psychologové, poradny, azylové domy se skrytými adresami. Takže jako hodně se udělalo, ale samozřejmě pořád jsou tu limity a když se máme na takovéto celospolečenské naladění, třeba naladění politiků, kteří odmítají podepsat Istanbulskou úmluvu, tak si myslím, že ten signál by mohl být vydaný jako zřetelněji. Že toto je něco. A zase nejde o to jenom křičet potrestejme viníky, ale bavme se právě o těch kořenech, o tom, že je to pro domácnosti těžké a přemýšlejme třeba o posílení možností linek důvěry a různých jiných způsobů, jak se navzájem podpořit, mít mezi sebou, projevit si navzájem solidaritu a překonat tu těžkou dobu.
No, on jednoduchý recept asi žádný neexistuje. Nicméně nepomohlo by to, kdyby, tak jak jste zmínila už ty politiky, kdyby třeba právě žen v politice nebo v top managementu firem nebo zkrátka někde v těch vyšších pozicích bylo víc, tak jak už se o tom léta diskutuje?
To si myslím, že by bylo rozhodně dobře, pokud by vlastně ženy měly větší reprezentaci na těch rozhodujících klíčových místech, aby vlastně ta jejich nějaká zkušenost, kterou mají často odlišnou od mužů, kteří třeba nemuseli se tak intenzivně zabývat péčí o děti, péčí třeba i o seniory a podobně, tak aby vlastně se odzrcadlila v těch rozhodnutích politických, ale třeba i ekonomických, nebo v tom, jakým způsobem třeba fungují firmy, jakým způsobem se nahlíží na to, že jsme lidé a krom toho, že pracujeme a podáváme nějaké výkony, tak taky máme své rodiny a v různých výjimečných situacích, jako je právě teď ta pandemická, tak možná budeme pracovat jinak. Ono se často mluví o tom, že méně, ale že někdo si dělá třeba z home officeu dovolenou, ale já si myslím, že to je chybná perspektiva, že prostě třeba vidět to, že pracujeme holt jinak, potřebujeme se navzájem podpořit a potřebujeme hledat třeba nové způsoby, jak budeme na určitých věcech pracovat.
Mm-hmm. Tam je zásadní ta společná podpora nebo nějaké to sdílení, nebo co z těch věcí, které jste zmínila, byste viděla jako nejdůležitější v tuto chvíli?
Určitě to sdílení je velice důležité, sdílení zkušeností toho, jak jsme třeba i z něčeho frustrovaní. Já jsem někde slyšela, nefňukejme, snažme se. Ne, podle mě i to fňukání důležité a není potřeba to nějak prohlubovat a navzájem se litovat, ale čistě si vyslechnout toho, když někdo říká, je mi těžko, mám teď z toho depresi nebo nevím už kudy kam, vyslechnout si, podpořit a právě třeba i v zaměstnáních vím, že jsou firmy, které posílají svým zaměstnancům třeba i nějaké malé dárečky nebo rozhodně třeba povzbudivé e-maily. Víme, že je to pro vás těžké, ale jsme v tom společně a nějakým způsobem najdeme cestu ven a pak jsou firmy, které mají pocit, že zaměstnanec na home office je zaměstnanec na dovolené a neustále zdůrazňují, nemyslete si, že nebudete muset odevzdat ty úkoly, které máte splnit. A vím, že ta atmosféra tam je horší a myslím si, že ty firmy ve výsledku z toho nakonec nevyjdou lépe, protože ta určitá dobrá nálada nebo pocit určité jako spjatosti s tou firmou nebo naopak naštvanosti na firmu, tak je taky něco, co se promítá do ochoty se nějak snažit nebo brát ty dobré výsledky za své.
Říká socioložka Lucie Jarkovská, která dnes byla hostem v pořadu Den na Moravě. Díky za to.
Já vám taky děkuju. Naschledanou a držme se.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.